Omenana warni loteny bavomny ity alay ity sekolo roan'ny Morondava no voaterina katona mandritra ny 15 andro no ny fahitana tranga COVID-19 efa mivonona amin'izay mety sy ny fatapahan'ny fianarana izay kosa ny onivan'ny sekolo katolika. Ara anao anatin'izao vaovao izao ny fanokevitra politika nataon'ny filoteo aloha Ery Rajaonarimampianina. Ny lanja sorabaventy teo anoloan'ny fitsarana kosa androany ny fianakaviana sandratra valimbavaka ilay zazalahy maty voalaza fanodaroan'ny miaramila tetsy amin'ny bany vato. Any ivelany ny sokatra nanomboka androany ny habakabaka Etazonia rehefa nikatona nandritra ny 8 volana teo eo. Jean-Marc Siri volany araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralamy manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny fahasalamana no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Sekoly roa no voaterina katona mandritra ny 15 andro any Morondava noho ny fahitana ny trangana COVID-19. Efa tafapakany amin'ny sekoly ny coronavirus any an-toerana ka niaran'izay fanakatonana izay ny sekoly teknika sy ny sekoly Saint-Paul any Morondava faritra Menabe. Noraisin'ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana izao fepetra izao manoloana ny fahitana trangana COVID-19 azo avy amin'ny fifampikasoana ary efa voamariny talimpatry ny fahasalamana tao Morondava izany taorina ny fitiliana. Nisy ireo polisy avy eo amin'ny Fipantananarivo no nalefa any Morondava anampy amin'ny fanaramaso ny fanajana ireo fepetra isakanana ny fipaharehan'ny valanaretina amin'izao fotoana izao. Naverina nosokafana ankoatr'izay ny CRCO Morondava manoloana ny fisin'ny valanaretina fa efa mivonona foana amin'ny fanenjehana sy ny famitana ny fandaharam-pianarana vokatry ny fatapahan'ny fianarana noho ny antony maro samihafa ny eonivin'ny sekoly katolika. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fatapahan'ny fianarana izay vokatry ny fisin'ny aretina tahaka izao. Efa naparitaka eny anivon'ny sekoly ankoatr'izay izay fepetra ara-pahasalamana sy ny toromarika avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hoy mompera Jules Ranaivson izay nanaova ny olo ranaivo fanadiadiana.
Samy efa mahatsapa tena ny tompona andraiky sy ny sekoly katolika tsirairay manoloana ny fepetra raisina amina trangana aretina coronavirus eny anivon'ny sekoly mifanaraka amin'ilay fepetra avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoy ny sekretera jeneralyny fanabeazana katolika. Soatery hitovy araka izany ny fepetra raisina isaky ny sekoly na eto andrenivohitra na any amin'ny faritra. Ny komite de vigilance atsangana isaky ny sekoly no mamaritra na tokony akatona na tsia ny sekoly arakaraka ny tranga misy. Ny sekretera jeneralyny fanabeazana katolika Mopera Jules Renevson.
Ohatra fotsiny hoe raha ao anatina sekoly anankiray a misy klasy anankiray ahitana tranga anankiray amin'ny klasy dia iny mpianatra iny a mijanona any amin'ny ray aman-dreny mihiboka any amin'ny ray aman-dreny. Raha misy tranga anankiroa dia mbola ohatran'izay. Raha vao manomboka tranga anankitelo a dia mikatona le klasy anankiray io. Raha klasy samihafa misy tranga anankitelo samihafa zany a dia le sekoly mihitsy indray aloha no manao confinement mihiboka. Raha le protocole sanitaire zany jerena de zay zavatra zay a no miatra dikan'izay a misy le atao hoe comité de vigilance atsangana isaky ny sekoly ijery akaiky hoe manaona tokoa zao sekoly zao a tokony hikatona sa tsy tokony hikatona. De ny protocole pédagogique ndray de hoe rehefa ohatra ka hoe mikatona lizy de inona ndray mifepetra tokony atao a manaona sy manahoana ny zavatra atao hiatrehana n'izay fianarana zay. De iny moa de efa miezaka ny sekoly ka noho zany raha ny fiatrehana ny taom-pianarana zao no ampianatra aloha hatramin'izao a de milamina mandeha tsara mirindra zany a ao anatin'izay hoe sekoly katolika zay.
Mbola ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany de mampisavorovoro sekoly tsy miankina eny amin'ny distrika na Simondrano ny fanerena ataon'ny direction de planification de l'éducation na ny DPE ny amin'ny tokony amerenan'izy ireo ilay taratasy vakiroka momba ny antotanisa ho amin'ny rampitso. Mbola olana ho an'ireo sekoly tsy miankina ihany koa ny tsy maintsy anaovana izany ho version elektronika fa tsy taratasy toy ny mahazatra hatramin'izay. Olana ivoatrany no nanao izay fanadidiana izay.
Sosokevitra efa narosany vonam-pirenena ny sekoly tsy miankina ary nankatoavany ministera ny anaovana ho taratasy misy ny fanamarinana avy amin'ny vovonana ny taratasy momba ny antotanisa. Ampiena ny antotanisa ho azy mantsy ny fanaovana izany ho version elektronika satria tsy ny sekoly rehetra no manana fahafahana ho amin'izany. Ankoatra izay mila atao mazava ihany koa ny fangatahana alefa ny anivon'ny sekoly satria hatramin'ny nanomboan'ny taom-pianarana izao dia efa fangatahana misy telo samihafa no efa voarain'izy ireo. Ny tompona ndraiky tsy nyserasera ny vovonam-pirenena sekoly tsy miankina raha koto malala sela
nangataka izay hoe lay atotanisa izay aterina any aminareo dia mba angatahanay a mba andalo amin'ny talie national ni fufuna na nakrai zai zani anu zavatra nangatana de taloan 4 oktobro izavatio no tsimaitsy nataonay de tonga tany ministeri io gaga stalandro izay hoe avetrany ny sekoly tsiraray de takina manatitra ny taratasy sy manatitra ny version elektronika de ny tsimondrano zany amin'izao fotoana izao dia version elektronika fotsiny tadiavina zany version elektronika zany tompoko de tsisy hosony anay sy tsisy fitombokay mihitsy ary inona koa ny mamaika ny hoe tsy maintsy rapitso de vita eo zany zay mampandehanyrehetrarehetra hoe mba miandrik io saloha fa alohaloha ifampidinika vao miazakazaka amin'izany zavatra zany fa manahirana no mijery an'izany zavatra mikorotana be mihitsy ny sekoly rehetrarehetra.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray tsika rehefa tsy de refiry loatra taorinan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo indrindra ihany ko noho ny fandehanany tany ampitan-dranomasina ny filoha teo aloha iera-jaonarimampianina de nivoaka tamin'ny fanginany ka nanao hevitra manoloana ny tontolo politika malagasy izy manjaka loatra eo amin'ny tontolo politika malagasy ankehitriny ny fanenjehan'olona miteraka any amin'ny fihenan-danja ny fitiavan-tanindrazany zany navoatrany filoha teo aloha iera-jaonarimampianina io ny farany herinandro teo nanoloana ireo olona kaiky sy mpiraidonakafo aminy nandritra ny fety nankalazana ny tsingeritaona naterahany tany Paris. Ny antsony olom-pirenena mba hiaritsangana sy hiady amin'ny fametrahana ny fitoniana politika ny demokrasia ny fanajana ny tanitandalàna sy ny kolokoly ary indrindra ny famerenana ny fandriam-pahalemana moa ity filoha teo aloha ity ampahany tamin'ny lateniny amin'ny fiteny frantsay.
J'appelle aujourd'hui chaque citoyen à militer pour l'instauration d'une stabilité politique, de la démocratie, le respect de l'état de droit, de la réhabilitation du monde des affaires, de la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. Ce sont les défis auxquels les dirigeants politiques doivent s'atteler immanquablement et sans relâche. J'appelle à une justice équitable pour renforcer la paix sociale et j'espère que le jour d'aujourd'hui soit le début d'une prise de conscience collective, d'une possibilité de cheminer ensemble vers des objectifs communs, partagés et salutaires pour le pays. Personne ne peut rester insensible à toute volonté d'aller vers le changement, car il appartient à tout un chacun de prendre en main sa destinée et celle de notre pays. Réveillons-nous, c'est le moment. Réveillons-nous et faisons attention, car selon Einstein, et je terminerai sur ça, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Ano izantsika ny vaovao indray ny tranga mpiaramonina ny lanja sorabaventy teo anoloan'ny fitsarana nosy androany ny fianakaviany nasandratra valimbavaka ilay zazalahy voalaza fa maty anao ny daroka nataon'ny miaramilan'ny baniazy mikiatso tanteraka ny fitsarana momba ity raharaha ity satria tsy mety amoaka ny fahazahoan-dalana afahana manondra raha iny amin'ny fitsarana na ny autorisation de poursuite ny ministry ny fiarovam-pirenena manany avery anjavo ny fitoriana sy ny marina tamin'ny famonoana ny valimbavaka noho izany ny fianakaviany tsahivina fa zazalahy roa no voalaza fa nosamborina ny miaramila tetsy amin'ny bani ny enina jona raika amby roapolo amby roa arivo teo ka nosaziana saingy nitarika tany amin'ny fahafatesan'ny valimbavaka zany araka ny fitantaranyilay zazalahy iray efa nisy ny fandrahonana sy ny fandresen-dahatra amin'ny fanomezana volabe tambiny ho an'ny fianakaviany mba ampitsarana ny fitoriana hoy natasha anabavy ny valimbavaka mitsipaka ny fifampirarahana nefa ny avany maty ary mitakatrany ny tondrana ndraraha eo anoloany ny fitsarana fanazavana
ny antony andiananay tio de ny mahakasika ny autorisation poursuite satria efa nandefa indro ny gendarmerie fa mbola tsisy valiny hatramin'izao efa dimy volana zay de zay ny angatahanay eto mba hivoahany zay satria zay miandry ny karany raharaha zany tena tadiaviny hoe hiakatra fitsarana andraraha fohatrany miraviravina mpandianana fotsiny le izy efa deux mois lasa angambany zay zareo izy naniraka olona zay hoe association ole olona ny rany resaka taminay fianakaviana de anao raharaha fampihavanana Zay tsy manakalera raha fampiavanana zahay, tsy vaholana ho anay zany raha fampiavanana zany. Fa nenay tadiavinay ndra raha miakatra ihany, aloha hiakatra fitsarana. Antsoavina tonay eto mba hivoan'ny le autorisation de poursuite. Iny zao ny heriny, iny ny andrasanay iny, iny mabloke an'ny dossieranay mbola tsy miakatra hatramin'izao. Tena mbola miriary ary tena milamina mihitsy le olona hatramin'izao. Milamina izy de ohatra amin'ny fiainana andavanandro, tsisy olana mihitsy, tsisy problema izy.
Zay ny mahakasika an'izay rarahan'ny valim-bavaka izay fa izany eo amin'izay trangam-piarahamonina izay antsika saingy mbola matafito mbola tafiditra ihany koa ao anatin'ny resaka fitsarana delege mpanjakana ampolony avy amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara no voasaringotra amin'ny raharaha fanadiovana ombialatra ka na hiditra ponja vonjomaika. Isan'izany ny delege mpanjakana iray ato amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo. Manoloana izay moa dia nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety ireo delege mpanjakana avy eto amin'ny kominina 320 mandrafitra ny distrika mitaky ny marina sy ny fanajana ny lalàna amin'ny fikirakirana ny taratasin'omby. Misy amin'ireo sampandraraha hafa tsy manao ny andraikiny toy ny zandarimariam-pirenena sy ny veterinera izay tsy mety manoso ny intsony ny fiby na ny bokin'omby ka ireo delege mpanjakana izay manoso ny izany no tratra farany amin'ny fikirakirana ny antosa taratasy sy fivarotan'omby. Isan'ny fitakian'ireo delege mpanjakana araka izany ny siny ny dinika angana eo amin'ireo ministera isantsokajany dia ministeran'ny atitany izay mpiahazo ireo ny sekretera mpanjakana mididin'ny zandarimariam-pirenena ary ny ministeran'ny fitsarana. Ampahany tamin'ny fanambarana entin'ny mpitondra tenin'ireo delege mpanjakana ato amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo Rajoely Manantsoa Fidy delege eny Ampangabe teo amin'ny firaisam-peo ny Joely Rasolofo.
Mangataka ny ampiarana ny dinim-panjakana rehefa mahakasika ny amin'ny fanisana, famantarana, fivezivezena, fivarotana ny omby eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara izahay. Tsy hamoaka fiba intsony izahay lehibe ny boriboritany mpanjakana raha samy efa manao sony amin'ny bokin'omby ireo tompona andraikitra rehetra voalaza araka ny lalàna andininy fahavalo sy ny fahavalo amby folo teboka faharoa amby folo ao amin'ny didim-pitondrana laharana fahafito amby folo teboka enina amby folo amby sivinjato. Manomboka amin'ity masonandro androany ity dia mitsahatra vonjomaika ato anatin'ny distrikan'i Ambohidratrimo ny fikirakirana ireo taratasin'omby rehetra toy ny fiba, ny pasiporo, ny fifampivarotan'omby, ny taratasy fanampiny ary ireo bokin'omby. Irina lehibe ny boriboritany mpanjakana na ny chef d'arrondissement administratif ny hanafoana hatramin'ny fakana ireo tambajotra réseau mpanadio omby ary hamongotra hatramin'ny fakana ihany koa ireo trondro vaventy sy maty manoto manao ty famotsiana omby ity ka hieverana ny chef d'arrondissement ho toy ny piray tsikombakomba na mpanadio omby halatra isan'andro vaky izao.
Mbola nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy manaraka ny fepetra takian'ny lalàna amin'ny fisamborana sy ny fampidirana amponja no nampiarina tamin'ireto delege mpanjakana naman-dreto. Misy noho izany ny fitakiana manoloana izany.
Takiana ny jerena ny marina mahakasika ny fitazonana amponja ireo namanay rehetra izay fantatra ankehitriny fa efa mampolona ankehitriny ary hanafanganana ny raharaham-pitsarana momba azy ireo. Takiana ny ampiarana sy jerena ihany koa ny ordonnance numéro 62-052 tamin'ny 20 septambra 1962 navoaka tamin'ny journal officiel de publication numéro 246 tamin'ny 1962 page 2050 mikasika ny pitsipitsy ny arahana araka ny lalàna ahafahana misambotra na managada ny chef d'arrondissement sahala amin'ny chef de province fahiny, ny préfet, ny sous-préfet. Tompony andraikitra ara-panjakana dia ny fitsarana angamba iverina efa zay no manao ity fanenjehana ity. Miainga avy any amin'ny gendarmerie moa zany ny enquête rehetrarehetra sy ny PV samihafa avy abakariny ao anivon'ny fitsarana. Effectif aloha zany ny amampolony efa misy satria misy ato Ambohidratrimo, misy any faritra Nosy, misy any Melaky, misy any Menabe ihany.
Tsy mitsahamitombo araka izany ny olana mahakasika an'izay omby izay ankoatrany teo anivon'ny veterinera dia milaza ny olana ihany koa izany ny delege mpanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy magaga araka izany raha somary vitsy ihany ny hena hita eny an-tsena rehetra eny, mitombo ihany koa ny vidin'ny hena ankoatra izay tsy fahatana azy amin'ny toerana mahazatra izay. Fa mbola ao anatin'izay tontolo ny omby izay hatrany dia tsy anankintsony ny mpikambany OMC sy ny olombofidy any amin'ny distrikan'ny Betroka fa hoeverina ho toy ny dalo ireo olona mbola mini mitondra omby any amin'ireo lalana kizokizo na any an-toerana fa tsy any amin'ny lalam-pirenena fa 13. Efa namoaka didim-pitondrana moa ny prefen'ny Taolana Iary fa any amin'ny lalana mazava dia ny lalam-pirenena fa 13 amin'izay ny omby no tokony entina fa tsy afenina any amin'ireo kominina any amin'ny sisiny mba hifehezana ny alatr'omby izay mahazo ireo kominina andalovany ihany koa no anton'izany. Sianaka izay vaovao izay indray lalaina nalanjara.
Tsy maintsy miara-misala ny OMC, ny fokon'olona ary olom-boafidy amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana any Atsimo fa tsy vitan'ny mpitandro filaminana irery hoy ny solombavam-bahoaka ny Betroka. Anatin'ny paikady napetraka izy ireo noho izany ny fanaovana fafakizo. Ny olana nefa dia tena mbola misy samy mitondra ny omby any amin'ireo kaomina any amin'ny sisiny any na dia efa voarara aza ary misy ihany koa ny zandary no miraitsy kombakomba araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolika tsekena intsony.
Ny olananay ny amin'ny tapany andrefa izany any amin'ny kaomina Anakafy sy Abrotra sy Bepombo Doe ary Sangany andro fandrabona maro reo efa nanao areteny préfet de région hoe tsy mandeha amina kizo tsony na hoe amin'ny sisiny lio fa mandalo amin'ny rentre lalana mazava zany satria risika be ho anzareo ny zany fa magaganay zareo zany tsy tia an'izay zavatra zay fa nefa ny vahoakanay zany mitaraigna amin'ny zavatra zay hoe ny ombonareo manimba zavatra ty aminay ary avy eo idirana omby halatra matetika zany efa mandalo le ombona maro dia tsy maintsy misy omby halatra foana zany mivery foana le omby amin'ny toerana zay misy anay dia farany teo mbola mianina zany ny olonareo dia zay moa zany nyvorony mambranay amisay zany hoe mandevitra ndray mandeha zay am'izao fa raha mbola misy zany ny omby mandeha amin'ny toerana zay sy tokony aliantsony am'izao dia kalifena dahalo olo reo zany satria io olonareo zany raha ohatra ka manao an'izay fona kanefa misy arety alefan'ny préfet avy an'ny fort dauphin dia andray mesure zany a zahay eo amidisiky Betroka mandika lalàna koa zany satria misy areteny dikana zany tsy atao flera fotsiny ony fa tena mpidirina penal le izy satria mandika lalàna zany dia manao antsoavy koa amin'lehibe ny zandarme eo amidisiky ny Betroka ny tena koa amicommanda compagnie hoe mba arao maso koa ny zandary manao fa satria misy complice am'ireo bona maro reo zany ny zandarmeri zahay miasa amin'ny brigade national satria Bepombotoe zany dia misy io zandarme misy manao intervention satria nisy ompitasona tao zangany tao zay natao frera tao dia zandara misy ny manao intervention le olona manao fandrikadalàna zany ka izay sy ny sentiment ny politiky ny fandriam-pahalemana satria zay ny tanjona ny zandarmerie tana maro ny fandriam-pahalemana ka io zany fa ny fampiresana miaraka amin'ny chege io a fampiresana miaraka amin'ny commandan'ny zandarmerie io zany a misimisy miara-misalaha amin'ireo mambrano amin'izay manontolo ny tena koa miadina ny fotiny.
Efa voaresaka teo ihany ny resaka lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo fa ny lalam-pirenena fahaefatra amin'ny telopolo kosa dia nitohy tany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra amin'ny telopolo any Ampatrimà kaominina Mandritsara distrikan'ny Betafo ny fidinana ifotony sy ny fanaramaso amin'ny asa fanamboaran-dalana nataon'ny ministry ny asa vaventy antrefin-drazana jery olana lehibe amin'ny mponina any an-toerana io lalana io rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra tsy maintsy ampiakarina noho izany ny lalana ary asiana lalan-drano. Miandraikitra ny asa moa ny orinasa Tsarasina ka ovitaina anatin'ny telo volana ny asa ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fond routier no mamatsy vola ao anatin'izay fanamboarana izay. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Iverina eo amin'ny tontolo politika any Pakistan ny antoko TLP araka ny fampafantarana nataon'ny governemanta pakistanais noraisiny fanapa-kevitra io ny fitondrana mba hoan'ny tombontsoan'ny firenena ataorinan'ireo hetsika mahery vaika samihafa atato anatin'ny volana maromaro zao. Nampanantena moa ity antoko ity fa ampitsahatra ireo herisetra nitranga tato ato tany Pakistan ka efa nafatesana polisy misa fito nitarika hetsika fitakina ny amoanany lehibeny Saad Rizvi izay voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny volana avrily ny TLP tao anatin'izay volana maromaro izay. Fisamborana noho ny fitakina ny fandroana ny ambassador frantsais ny Pakistan ka natonga ny antoko izay tarihany no sikajiana ho mpampiororo. Namoany CDAO SAS isambatan'olona alina ireo tomponandraikitra ara-tafika nandrombaka ny fitondrana any Mali SAS noho ny fahatarany ny fikarakaran'izy ireo ny fifitarana isantsokajiny tokony hivoahan'ny Mali amin'izao krizy politika lalovany ankehitriny izao. Misokatra nanomboka androany ho an'ireo mpandeha vita vaksiny avy amin'ny firenena telo amby telopolo manana fahazahoan-dalana iverina any Etazonia ny habakabaka any an-toerana. Efa mipetrapetraka ny fandaminana rehetra momba izany ankehitriny tsy ivina fa nikatona nandritra ny valo amby folo volana teo eo aloha ny fipartahany valana retina COVID-19 ny sisy tany tany Etazonia ary izao miverina tsikelikely amin'ny fisokafana izao indray ankehitriny. Nanavotr'olona mahery ny valonjato teny amin'ny ranomasina mediterane tamin'ny herinandro teo ny sambo CI for misahana ny fanampiana maolona fanavotana indro misesy tamin'ny alarobisy alakamisy teo nentina ny azo any trapandi ao sisila ireo mpifindramonina sokosoko ireo rehefa nazo ny fakantoavana hiditra any amin'ny faritra atsimon'ny Italia. Mankasitrika anao mpiaino no naraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity alina ity raha mpitso maraina amin'ny fito indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.